VOA This Evening.
Dengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 17 Juni 2022. Apakah Anda sudah bersiap-siap untuk menikmati akhir pekan? Semoga akhir pekan Anda bersama keluarga dan teman menyenangkan dan produktif ya bagi Anda. Senang sekali saya Le Johannes dapat menemani Anda dalam siaran hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya. Pengacara Malaysia memprotes dugaan intimidasi. WTO ditutup dengan rangkaian kesepakatan dan komitmen. Tiongkok luncurkan kapal induk ketiga. Berbagai laporan penting dan menarik mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, info sains dan kesehatan, serta berbagai info menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening hari ini. Berikut cuplikannya.
Presiden Jokowi dan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier membahas peluang peningkatan kerjasama ekonomi, khususnya ekonomi hijau antar kedua negara.
It's not just about if you're getting off with the step. It's about if we're getting off with the step.
Yeah. Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Ratusan pengacara Malaysia Jumat 17 Juni melancarkan protes mengutuk penyelidikan Badan Antikorupsi yang belum pernah terjadi terhadap seorang hakim senior yang menghukum mantan Perdana Menteri Najib Razak. Mereka menilai itu adalah ancaman bagi independensi peradilan. Komisi Antikorupsi Malaysia meluncurkan penyelidikan terhadap hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali pada April. Itu dilakukan setelah tuduhan adanya uang lebih dari 1 juta ringgit dalam rekening bank Nazlan. Nazlan adalah hakim pengadilan tinggi yang menghukum Najib 12 tahun penjara pada Juli 2020 karena korupsi. Ia kemudian dipromosikan ke pengadilan banding. Penyelidikan itu dilakukan sementara Najib mengajukan banding atas kasusnya di pengadilan tinggi negara itu setelah kalah dalam banding sebelumnya. Partai Rakyat Kamboja CPP, pimpinan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, berada dalam posisi yang baik untuk memperpanjang kekuasaannya dalam pemilu nasional tahun depan, setelah unggul dalam pemilihan lokal pekan lalu. Kemenangan ini juga memungkinkan Hun Sen untuk menyerahkan kekuasaan kepada putra sulungnya. Sebagaimana yang diperkirakan, CPP memanfaatkan larangan terhadap oposisi utama Partai Penyelamat Nasional Kamboja, CNRP. Para pendukung CNRP berjuang untuk melakukan reorganisasi sebelum pemungutan suara itu karena ratusan anggotanya sedang menghadapi pengadilan atau dipenjarakan. Namun, Partai Cahaya Lilin yang bangkit dari sisa-sisa CNRP memantapkan diri sebagai partai oposisi utama Kamboja. Bersama dengan 17 partai politik lainnya, partai tersebut mengincar ribuan posisi di 1.652 komune. Komune adalah kumpulan 3 hingga 30 desa. Hasil akhir akan diumumkan Komite Pemilihan Nasional pada 26 Juni.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Komisi Eropa Jumat diperkirakan luas akan mengungkapkan rekomendasinya apakah akan memberi Ukraina status kandidat anggota Uni Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Italia Mario Draghi, dan Presiden Rumania Klaus Iohannis hari Kamis mengunjungi Kiev dalam unjuk dukungan bagi Ukraina di tengah-tengah perangnya menghadapi invasi Rusia. Ini adalah pesan persatuan yang kami kirim untuk rakyat Ukraina, kata Macron. Suara sirine serangan udara terdengar sewaktu kunjungan mereka dimulai. Setelah pembicaraan antara mereka dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, keempatnya mengisyaratkan bahwa Ukraina akan ditawari status kandidat anggota di blok ekonomi itu. Tiongkok Jumat meluncurkan Fujian, kapal induknya yang ketiga yang dirancang dan dibangun di dalam negeri, lapor media pemerintah. Ini mengirim pernyataan mengenai niatnya kepada kekuatan pesaingnya, termasuk Amerika, sementara Tiongkok terus memodernisasi militernya. Sampainya pita warna-warni, meriam air dan asap digunakan untuk meresmikan peluncuran dan penamaan resmi kapal perang ini dalam upacara di galangan kapal Jiangnan di Shanghai. Sejumlah pejabat senior menghadiri acara itu, diantaranya Su Qilian, Wakil Ketua Komisi Militer Pusat. Kapal induk ini memiliki dek landasan pacu panjang dengan sistem peluncuran katapel, menurut media pemerintah. Anggota Organisasi Perdagangan Dunia WTO telah mencapai rangkaian kesepakatan dan komitmen yang bertujuan membatasi penangkapan ikan yang berlebihan, memperluas produksi vaksin COVID-19 di negara berkembang, dan mereformasi organisasi berusia 27 tahun itu yang telah bangkit dalam beberapa tahun ini. Direktur Jenderal Nzoki Okonjo-Iweala setelah negosiasi yang sulit mengakhiri konferensi tingkat menteri pertama WTO dalam 4,5 tahun dengan menyuarakan kerjasama yang baru. Di antara pencapaian utama dalam organisasi beranggotakan 164 negara itu adalah kesepakatan untuk melarang dukungan bagi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur, dan melarang dukungan bagi penangkapan ikan dalam stok yang ditangkap berlebihan di samudra. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong Jumat mengatakan bahwa dia senang Kepulauan Solomon memandang Australia sebagai mitra keamanan pilihan pertama di tengah kekhawatiran fakta keamanan baru negara itu dengan Tiongkok.
I welcomed Prime Minister Sogavare's reassurances that there will not be a military base nor a persistent foreign military presence.
Kepada wartawan di Honiara, ibu kota Kepulauan Solomon, Wong mengatakan ia menyambut baik jaminan Perdana Menteri Manase Sogavare bahwa Tiongkok tidak akan membangun pangkalan militer dan tidak memiliki kehadiran militer asing yang gigih di negara itu. Kunjungan Wong ke negara itu adalah perjalanan ketiganya dalam sebulan dan merupakan bagian dari upaya untuk melawan pengaruh Tiongkok yang berkembang di wilayah tersebut. Seorang lelaki bersenjata memasuki gereja di negara bagian Alabama, Kamis, dan melepaskan tembakan ke arah sebuah pertemuan kecil, menewaskan 2 orang dan mencederai 1 lainnya. Para pejabat mengatakan tersangka yang tidak disebut identitasnya dalam penembakan di gereja Episcopal Stephen di Vestavia Hill, pinggiran kota Birmingham, telah ditahan. Ini seharusnya tidak pernah terjadi di gereja, di dalam toko, di kota, atau dimanapun, kata Gubernur KIV. Penembakan di gereja pada hari Kamis itu merupakan yang terakhir dari rangkaian penembakan baru-baru ini di Amerika yang kembali memicu perdebatan mengenai perlunya reformasi terkait senjata api. CEO Bandara Heathrow London, John Holland Kay, memperingatkan bahwa penumpang perjalanan udara di Inggris dan Eropa bisa menghadapi gangguan hingga 18 bulan. Karena kami terimbas masalah kepegawaian, kata Holland Kay. Ini juga terjadi di bandara-bandara lain di seluruh dunia, jadi pemulihan ini tidak cepat. Holland Kay menambahkan ia memperkirakan perlu 12 hingga 18 bulan bagi seluruh industri untuk memulihkan semua kapasitasnya ke tingkat sebelum pandemi. Ia mengatakan butuh waktu untuk kembali merekrut dan melatih pekerja setelah banyak yang di PHK pada tahap awal pandemi COVID-19. Holland Kay mengatakan itu, sementara maskapai penerbangan di seluruh Inggris membatalkan sebagian penerbangan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekends.
Menandai hubungan diplomatik ke-70 tahun, Indonesia mengajak Jerman bekerja sama dalam bidang industri hijau. Pengamat menilai ini ajakan yang tepat. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi dan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier membahas peluang peningkatan kerjasama ekonomi, khususnya ekonomi hijau antar kedua negara. Dalam pertemuan bilateral yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis 16 Juni, Jokowi mengajak Presiden Steinmeier menanamkan modalnya di tanah air dalam industri kendaraan listrik.
Peningkatan investasi Jerman di industri berteknologi tinggi, antara lain investasi di sektor kendaraan listrik dari hulu sampai hilir. Saya mengajak industri Jerman untuk mengembangkan pabrik semikonduktor di Indonesia dan menjadikan industri ini bagian dari rantai pasok chip global dan untuk berinvestasi di kawasan-kawasan industri hijau di Indonesia.
Selain itu, Jokowi juga menyampaikan kembali tawaran Indonesia kepada Jerman untuk membangun Jerman Quarter di salah satu kawasan industri di Indonesia. Dalam pertemuan ini, Jokowi dan Steinmeier juga membicarakan penguatan kerjasama terkait perubahan iklim. Pemerintah Indonesia, ujar Jokowi, menghargai dukungan Jerman dalam pembangunan Green Infrastructure Initiative senilai 2,5 miliar euro berupa pembangunan pusat mangrove dunia serta integrasi transmisi hijau di Sulawesi Utara yang mencapai 150 juta euro. Pada sisi lain, Indonesia juga mengajak Jerman untuk memperkuat kerjasama agar bisa mengatasi dampak perang Rusia-Ukraina, khususnya dalam bidang pangan dan energi. Selain kerjasama penguatan ekonomi dan investasi, Jokowi juga menekankan pentingnya kerjasama dalam industri 4.0, khususnya yang menyangkut percepatan perkembangan sumber daya manusia. Pengamat ekonomi Core Indonesia, Muhammad Faisal, menilai keinginan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan perekonomian hijau sudah mulai terlihat dari berbagai regulasi atau kebijakan yang dibuat akhir-akhir ini. Meski begitu, keinginan tersebut terkendala keterbatasan anggaran negara. Maka dari itu pemerintah sangat gencar mengajak pihak swasta maupun negara lain untuk ikut menanamkan modalnya di tanah air, khususnya dalam upaya memperkuat perekonomian hijau dan berkelanjutan. Menurutnya, langkah pemerintah Indonesia mengajak Jerman untuk berinvestasi di dalam sektor industri kendaraan listrik sangat tepat, mengingat Jerman merupakan salah satu pemain penting dunia dalam industri kendaraan listrik setelah Tesla.
Jadi berbicara kepada Jerman untuk membangun misalkan industri kendaraan listrik di Indonesia itu saya pikir memang satu langkah yang tepat dan bagus sekali, karena memang di sisi yang lain, selain untuk mendorong pembangunan yang hijau, bagi perekonomian sendiri ini bisa menjadi semacam quick win bagi Indonesia untuk dia bisa upgrade dalam global value chain di kendaraan listrik atau at least adalah baterai listrik.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Sejumlah kepala daerah di Papua memastikan posisi politiknya dengan memberikan dukungan terbuka rencana pembentukan daerah otonomi baru atau pemekaran. Bagi politisi, wilayah pemekaran tentu menarik karena menjadi ruang baru berebut ruang kekuasaan. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Dengan penuh semangat, Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng mendeklarasikan dukungannya terhadap pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Tengah Rabu 15 Juni. Ribuan warga kabupaten itu berkumpul di Mel 32 Distrik Kuala Kencana, Mimika.
Dan kita akan menentukan masa depan anak-anak Papua. Oleh karena itu, semua harus masuk dan mendukung. Jangan ada yang tinggal di luar. Deklarasi wilayah Mepago, saya Asosiasi Bupati Mepago, saya ketua, atas nama 7 kabupaten, hari ini kita deklarasi.
Namun, deklarasi yang diklaim Eltinus Omeleng mewakili masyarakat Mepago disanggah oleh tokoh muda Abnieldo. Dia adalah mantan ketua Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa ME se-Jayapura. Saat ini, Abniel adalah ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Cendrawasih. Papua memiliki 7 wilayah adat, salah satunya adalah Mepago. Kepada VOA, Abniel mengatakan Mimika hanya satu kabupaten dari seluruh wilayah adat Mepago. Secara total ada 7 kabupaten atau kota di wilayah adat ini, yaitu Intan Jaya, Puncak Papua, Nabire, Deyai, Dogiyai, Paniai, dan Mimika sendiri.
Jadi ternyata yang dilakukan oleh Bupati Eltinus Omaleng itu tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Karena Bupati ini, ia hanya seorang Bupati dan satu orang saja dia mengatasnamakan rakyat. Itu tidak masuk akal dan ya, kita kategorikan dia hanya bicara inisiatif sendiri.
Abnil mengingatkan masyarakat adat belum lama menggelar aksi penolakan DOB mulai dari Dogiyai, Deyai, Paniai hingga Nabire. Sikap itu harus dilihat sebagai pernyataan masyarakat adat yang sebenarnya. Aktivis kemanusiaan Papua Martin Go menganalisa sejumlah alasan yang bisa mendorong kepala daerah atau elit lokal Papua menyatakan dukungan pembentukan DOB.
Yang pertama itu mungkin diiming-iming bahwa kami akan dorong kamu di wilayah baru. Nah, yang kedua bisa juga karena mereka mungkin ada dugaan-dugaan kasus korupsi atau kasus penyalahgunaan yang kemudian itu menjadi tameng supaya melakukan apa yang diinginkan oleh pihak-pihak lain begitu.
Faktor ketiga, lanjut Martin, dukungan itu memang merupakan keinginan pribadi elit politik lokal. Dasar bersikapnya adalah keyakinan bahwa agar bisa memperoleh kekuasaan yang lebih tinggi, maka harus ada provinsi baru. Kemungkinan lain adalah tekanan atau intimidasi yang datang dari partai politik atau pihak lain. Kepala daerah yang takut kehilangan jabatan akhirnya memenuhi desakan untuk mendukung DOB. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Australia yang baru, Penny Wong, mengunjungi Selandia Baru untuk mengintensifkan upaya Canberra dalam melawan ambisi keamanan dan perdagangan Tiongkok yang semakin berkembang di kawasan Pasifik. Australia berjanji kepada negara-negara tetangganya akan langkah-langkah yang lebih kuat untuk memerangi perubahan iklim. Laporan Phil Mercer dari Sydney berikut disampaikan tim VOA.
Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, melakukan perjalanan dinas ketiganya ke wilayah Pasifik dalam kurun waktu kurang dari sebulan semenjak pemerintahan baru Australia memenangkan pemilu 21 Mei lalu. Ia telah mengunjungi Samoa, Tonga, dan Fiji dalam upaya pemerintahannya untuk berlomba melawan upaya diplomatik Tiongkok di kawasan itu. Dalam kunjungannya ke Selandia Baru hari Kamis, Wong mengatakan Australia harus lebih terlibat di kawasan itu. Ia pun menyalahkan pemerintahan sebelumnya yang dianggap pasif. Rentetan diplomasi Wong dilakukan menyusul tur ekstensif Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di wilayah Pasifik awal bulan ini. Yi gagal membujuk 10 negara kepulauan di Pasifik untuk bergabung dalam sebuah perjanjian dagang dan keamanan, meski beberapa di antaranya, termasuk Kiribati dan Samoa, menandatangani kesepakatan bilateral sendiri-sendiri. Beijing sebelumnya menyepakati protokol keamanan dengan Kepulauan Solomon yang terletak di timur laut Australia untuk meningkatkan penegakan hukum dalam negeri dan bantuan saat menghadapi bencana alam. Pejabat Tiongkok bersikeras bahwa Beijing tidak berniat untuk bersaing dengan negara-negara lain untuk menanamkan pengaruh di kawasan. Namun demikian, Australia dan sekutunya khawatir kesepakatan Solomon tersebut pada akhirnya akan memberi Beijing pijakan militer strategis di kawasan itu. Wong mengatakan kepada Radio New Zealand bahwa campur tangan negara-negara di luar kawasan tidak diperlukan.
Pacific security should be provided by the Pacific family. We do have concerns about
keamanan Pasifik sepatutnya diberikan oleh keluarga wilayah Pasifik. Kami khawatir dengan dicampurinya urusan keamanan Pasifik oleh negara-negara di luar keluarga wilayah Pasifik.
Hubungan Australia dengan Tiongkok semakin memburuk beberapa tahun terakhir akibat berbagai perselisihan politik dan dagang. Australia dan Selandia Baru pun mengamati dengan cemas seiring upaya Tiongkok memperluas hubungan dagang dan keamanannya di kawasan Pasifik. Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Nanaia Mahuta, mengatakan,
"We have both recognized that the Pacific is a contested space."
Kami berdua memahami bahwa Pasifik adalah wilayah yang diperebutkan. Maka itu dengan kerjasama bukan hanya amat penting untuk memastikan kita bekerja sama dengan Pasifik selagi masing-masing negara menentukan prioritas sendiri-sendiri, tetapi juga bagaimana kita bermitra dengan Pasifik dalam berbagai isu yang terbesar yang dihadapi, seperti perubahan iklim, ketahanan ekonomi, di mana terdapat kesempatan bagi kami untuk bekerja sama.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Medis menemukan video game dapat membantu anak dan remaja penderita kanker mengatasi rasa sakit yang disebabkan oleh pengobatan mereka, tim VOA melaporkan. Jangan heran bila Anda menemukan anak-anak sedang bermain video game di bangsal onkologi rumah sakit La Paz, Madrid, Spanyol. Ini bukan perlakuan istimewa bagi penderita kanker, melainkan cara dokter di sana membantu meringankan rasa nyeri yang diderita pasien saat menjalani kemoterapi dan radioterapi. Dr. Francisco Reynoso Barbero, Kepala Unit Penanggulangan Nyeri pada Anak di Rumah Sakit La Paz, menjelaskan ia dan timnya sedang mempraktekkan hasil studi tentang pengendalian rasa sakit akibat pengobatan kanker yang dipublikasikan di Journal of Medical Internet Research, edisi Maret 2020.
Telah kita lihat dalam penelitian ini adalah bahwa ketika seorang anak bermain, ketika Anda memberi mereka cara untuk bermain dan mereka terhibur, tingkat konsumsi morfin yang biasanya mereka butuhkan untuk mengendalikan rasa sakit berkurang. Mereka juga lebih baik dari sudut pandang psikologis rasa sakit dan suasana hati.
Adrian Toro, seorang remaja penderita kanker, membenarkan itu. Ia sering bermain video game Fortnite Battle Royale saat menjalani kemoterapi.
Saya jadi lupa ibu, lupa perawat, dan saya merasa tenang dan nyaman.
Antara Januari 2016 dan 2017, dokter di bangsal onkologi di rumah sakit ini melakukan penelitian tentang penggunaan video game untuk menghilangkan rasa sakit akibat mukositis. Mukositis disebabkan oleh kemoterapi yang tidak jarang memicu peradangan yang mengerikan serta luka dan bisul di mulut, tenggorokan, dan kerongkongan. Selama penelitian, 20 anak yang menderita leukemia dan telah menerima transplantasi sumsum tulang dianjurkan bermain video game. Para dokter melihat pengurangan 20% penggunaan morfin dan pengurangan 44% permintaan bolus, obat ekstra yang dapat diminta pasien untuk membantu mengatasi rasa sakit. Studi ini mengamati anak berusia 4 hingga 17 tahun dengan tingkat mukositis buruk. Mereka tidak dapat mengonsumsi makanan padat dan dalam beberapa kasus tidak dapat mengonsumsi makanan atau minuman sama sekali. Prosedur yang biasa dilakukan untuk pasien dengan gejala ini adalah menghubungkan mereka ke pompa PCA yang menyalurkan morfin untuk mengurangi rasa sakit. Pada studi ini, setelah 24 jam di pompa morfin, pasien diminta bermain video game dan diberi kuesioner tentang intensitas nyeri mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata intensitas nyeri insidental yang dilaporkan dalam 24 jam sebelumnya berkurang secara signifikan setelah bermain video game.
Ide bermain video game saat menjalani pengobatan kanker sebetulnya lahir dari gagasan Monica Esteban, seorang eksekutif periklanan di Madrid. Pada tahun 2010, ia memberikan PlayStation yang sudah tidak digunakannya lagi kepada seorang anak yang sedang menjalani kemoterapi. Monica segera melihat peningkatan suasana hati anak itu. Kejadian itu mendorongnya untuk menciptakan Juego Terapia, gerakan pengumpulan dan distribusi ribuan stasiun video game di Spanyol, Portugal, Honduras, dan Afghanistan untuk diberikan kepada para penderita kanker. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Aborsi menjadi isu yang memecah bangsa Amerika. Sebagian mendukung praktek tersebut, sementara lainnya menolak. Mark Baumgartner termasuk ke dalam kelompok kedua. Ia dan kelompok gerakan anti-aborsinya, A Moment of Hope, gigih membujuk para perempuan yang memilih untuk melakukan prosedur aborsi agar berubah pikiran. Berikut laporan selengkapnya.
Mark Baumgartner memarkir mobil karavannya yang berstiker tes USG kehamilan di luar klinik Planned Parenthood di Columbia, South Carolina. Ia mengatakan dirinya tidak mencoba untuk mempermalukan atau membuat takut para perempuan yang ingin melakukan aborsi. Mantan pilot berusia 53 tahun itu berhenti dari pekerjaannya 10 tahun lalu untuk mendirikan A Moment of Hope, sebuah kelompok gerakan anti-aborsi. Sementara Planned Parenthood sendiri adalah lembaga non-profit yang menyediakan perawatan kesehatan reproduksi, termasuk prosedur aborsi di Amerika dan seluruh dunia. Kepada Associated Press, Mark mengatakan,
ada kelompok-kelompok anti-aborsi lain yang datang dengan pola pikir untuk berkhotbah atau meneriaki para ibu. Kami rasa itu justru merugikan gerakan ini. Misi kami di sini, di depan klinik aborsi, adalah menjadi harapan terakhir dan menolong para ibu yang datang untuk melakukan aborsi.
Setiap pagi, anggota kelompoknya berdiri di sekitar klinik Planned Parenthood, siap menyambut mereka yang berkunjung ke klinik itu untuk menjalani prosedur aborsi. Bapa di surga, kami memohon pertolonganmu hari ini. Kami berdoa semoga tidak ada aborsi hari ini, katanya melalui sambungan radio kepada para anggota. Setiap kali ada mobil yang masuk ke area klinik, Mark melambaikan tangannya, sementara anggota kelompoknya mengulurkan tangan mereka untuk menawarkan bingkisan berisi informasi, produk perawatan, dan miniatur janin plastik sebagai cara untuk membuka obrolan dengan para pengunjung klinik. Kami ingin berbicara dengan Anda. Kami membawa bingkisan untuk Anda, lantang Mark. Kami hanya perlu 5-10 detik dari waktu Anda. Di dalam mobil karavan, ia dan anggotanya akan mengajak bicara perempuan-perempuan itu, berdoa bersama mereka, dan menawari mereka untuk melakukan USG kehamilan. Kembali, Mark Baumgartner.
Many of the mothers coming for the abortion appointment.
Banyak ibu yang datang untuk melakukan aborsi merasa ketakutan. Mereka merasa terjebak. Banyak dari mereka merasa tertekan berada di sini. Untuk itu, kami menawarkan bantuan dan sumber daya bagi mereka untuk memperluas pilihan.
Apabila bersedia, kelompoknya akan menghubungkan sang ibu dengan tim perawatan kehamilan yang terdiri dari anggota gereja setempat yang akan melakukan pendampingan selama 1 tahun dan menawarkan bantuan serta dukungan. Sementara itu, Alison Tarasio, manajer program advokasi klinik Planned Parenthood, mengatakan bahwa yang dilakukan kelompok-kelompok seperti A Moment of Hope adalah ikut campur dalam apa yang sudah menjadi keputusan terberat bagi sebagian besar perempuan yang datang. Alison mengatakan kepada AP,
setiap orang punya pemikiran masing-masing. Mereka tahu situasi mereka sendiri. Hal pertama yang dikatakan kepada saya oleh seseorang yang datang ke klinik ini setelah mereka berhadapan dengan para pengunjuk rasa di luar adalah, mereka tidak tahu hidup saya. Mereka tidak tahu apa yang saya lalui.
Mahkamah Agung Amerika Serikat diperkirakan akan membatalkan keputusan kasus Roe lawan Wade pada tahun 1973 yang melegalisasi praktik aborsi di seluruh Amerika. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Film dokumenter Jennifer Lopez, reuni Heat, dan diskusi bersama penyanyi Taylor Swift dan mantan petenis John McEnroe termasuk beberapa fokus utama dalam Festival Film Tribeca tahun ini yang telah dimulai di New York pada tanggal 8 Juni.
Festival tahunan yang didirikan 20 tahun lalu ini bertujuan mengangkat film-film yang informatif dan menghibur. Daftar tahun ini termasuk dokumenter mengenai aborsi dan kebebasan pers.
We curate a lot of our films with an eye towards the larger audience too.
Salah seorang pendiri Jane Rosenthal mengatakan kepada Reuters bahwa mereka mengkurasi banyak film untuk diperlihatkan kepada penonton pada umumnya. Ia mengatakan festival ini memberi penonton kesempatan untuk mendengar dan melihat sudut pandang dengan cara berbeda.
It's not just about if you're getting off with the step. It's about if we're getting off with the step.
Yeah.
I don't just go, "Is the camera got me?" But I'm also saying that the camera got me. Because I can do all of that at the same time.
Halftime, dokumenter mengenai karir Jennifer Lopez, dibuka di festival yang menayangkan sekitar 110 film dari 40 negara ini. Perhelatan tersebut juga menampilkan beberapa konser, termasuk penampilan dari Lil Baby setelah pemutaran perdana filmnya Untrapped dan Machine Gun Kelly yang naik panggung setelah pemutaran filmnya Taurus. Diskusi tatap muka juga merupakan bagian penting dari festival tersebut. Dan Tribeca Talks kali ini menampilkan Taylor Swift, John McEnroe, dan aktivis hak-hak sipil Al Sharpton yang membahas soal film mereka masing-masing. Pemenang Oscar dan salah seorang pendiri festival, Robert De Niro, akan reuni dengan bintang hit Al Pacino dan sutradara Michael Mann untuk memperingati film drama kriminal yang populer pada tahun 1995 itu. Festival Film Tribeca akan berlangsung hingga 19 Juni.
Restoran terapung yang terkenal di Hong Kong dan telah menyajikan masakan Kanton dan makanan laut untuk Ratu Elizabeth II, Tom Cruise, dan jutaan pengunjung lainnya, ditarik dari tempatnya beroperasi selama puluhan tahun beberapa waktu lalu. Restoran itu ditutup karena terimbas pandemi. Perusahaan tidak bisa mendapatkan pemilik baru dan kekurangan dana untuk pemeliharaan. Berikut laporan selengkapnya.
Jambu Floating Restaurant dirancang seperti istana kekaisaran Tiongkok. Restoran terapung di Pelabuhan Aberdeen ini terkenal akan masakan Kanton dan hidangan lautnya. Walaupun sudah melayani lebih dari 30 juta tamu sejak beroperasi pada 1976, restoran besar itu terpaksa tutup pada 2020 karena pandemi. Semua staf di PHK. Menurut perusahaan induknya, Aberdeen Harbor Restaurant Enterprises, restoran itu menjadi beban keuangan bagi pemegang saham karena jutaan dolar Hong Kong dikeluarkan setiap tahun untuk biaya inspeksi dan pemeliharaan meskipun restoran tidak beroperasi. Kami memperkirakan restoran terapung Jumbo ini tidak bisa melanjutkan bisnis dalam waktu dekat, kata perusahaan itu. Ditambahkan, kemungkinan kesepakatan untuk menjaga restoran tetap buka sirna oleh biaya operasional yang tinggi. Kapal tunda menarik restoran itu, tetapi tidak jelas selanjutnya di mana restoran itu akan berlabuh. Perusahaan berencana memindahkannya ke lokasi yang lebih murah, di mana pemeliharaan masih dapat dilakukan. Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, sebelumnya menolak saran untuk menyelamatkan restoran itu. Meskipun ada seruan dari anggota parlemen untuk melestarikan landmark ikonik tersebut. Lam bulan lalu mengatakan bahwa pemerintah tidak berencana menginvestasikan uang rakyat ke restoran itu karena pemerintah tidak pandai mengelola tempat seperti itu. Sebagian penduduk Hong Kong mengenang masa kejayaan restoran Jumbo. Mereka kecewa melihat restoran itu pergi. Wong Chiwa, operator kapal di dekat pelabuhan Aberdeen, mengatakan,
masa kejayaan Jumbo Floating Restaurant terjadi pada 1990-an. Rombongan turis Jepang datang ke restoran ini. Jalanan penuh dengan kendaraan yang diparkir karena pengunjung datang berbondong-bondong.
Terdapat sekitar 12 restoran terapung di pelabuhan Aberdeen pada tahun 1950-an. Itu periode paling gemilang bagi bisnis restoran terapung. Setelah beberapa dekade, hanya 3 restoran terapung yang bertahan, termasuk restoran terapung Jumbo. Restoran itu terdiri dari 2 perahu yang berdekatan, perahu yang lebih besar bernama Restoran Terapung Jumbo, yang lebih kecil bernama Restoran Terapung Taipak. Taipak pertama kali dibangun pada 1950-an dan diambil alih perusahaan induk Jumbo pada 1980-an. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Carlina Amkas, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.